parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Estas en 1931 che Edmond Privat kai lia edzino Yvonne accompagnis la Mahatmon Gandhi occase de lia reveno el Europa. Ili vivis apud li sur la ferdeco de Shippo kai en Hindio dank al pasporto quiun la apostolo de Satyagraho, la forto de la vero, scribis por ili, la geedzoi Priva visitis la ribelantan Hindion, dum Gandhi cuscis en carcero. Resultis el tiu voyaggio en Hindio du vercoi en la franca lingvo, Vie de Gandhi cai aux Indes avec Gandhi. Vivo de Gandhi cae en Hindio cun Gandhi, ciui ne restis sen influo en Occidento. Tiui du libroi inspiris vastan legantaron, ciu bedaurinde maliunigas, char la elcerpigio de tiui vercoi malhelpas novain generazioin al iri al la Mahatmo tra la rapportoi de Edmond Privat. Iom same estas por la esperantistoj. Nur malvastan publikon Edmond Privat povis intimigi kun la vivo kaj penso de Gandhi. Unue per la ondoj de nia Svisa Radio Internacia kaj poste per la 150-paĝa vivo de Gandhi, kiun eldonis nur 1500 ekzemplere Regulo Perez en la kolekto stafeto. En 1968.
Se vi havis la okazon spekti la tre belan filmon pri la vivo de Gandhi, kiu nuntempe estas montrata en la kinejoj en multaj landoj, vi komprenis, ke la neperforta aktiva rezisto metodo de Gandhi al ĉiuj maljustaĵoj naskiĝis en Sud-Afriko, kie li komencis sian karieron de advokato. Oni ne povas kompreni la vivon kaj sintenon de Gandhi se oni ne interesiĝas pri tiuj dudek jaroj sud-afrikaj. Tial ni komencis laŭtlegi la du pasintajn elsendojn, kion Edmond Privat skribis en sia Vivo de Gandhi pri tiuj jaroj. Ni hodiaŭ daŭrigas tiun ĉi citadon. Ni restis en la jaro 1903, kiam juĝo de la alta kortumo en Sud-Afrikio igis senvaloraj ĉiujn edziĝojn laŭ religia rito alia ol la kristana, do simple nuligis tiujn laŭ la hindua, la muzulmana aŭ la parsia kutimo. Sub la gvidado de Gandhi, la hindoj rifuzis obeon al tiu leĝo, kaj miloj da rezistantoj estis arestitaj. Edmond Privat raportas ke Gandhi fabrikis en la malliberejo pantofloin por la generalo Smuts, kiu estis la aŭtoro de la maljusta leĝo, kaj ke tiu generalo poste konservis ilin kiel memoraĵon de tiu, kiun li pli poste nomis la plej granda homo de nia centjaro kaj de multaj centjaroj.
Jen ni plue citas el tiu raporto de Edmond Privat.
La laboristoin la polizo recondukis alla mineioi, sed ili rifusis eniri. Tiam oni metis ilin inter picai ferai fadenoi sen tegmento. Ilin oni batis, sed tute vane. Poste venis polizo sur cevaloi por ilin devigi, sed ili ciam resistis. Tiam oni pafis sur ilin, cae multai estis vunditai, ec quelcae mortigitai.
Tutan Hindion indignigis la novajo. Ec la vicregio Lord Harding publice protestis cae laudis la curagion de la pazai resistantoi contrau maliustajo. Multae gazetoi en Anglio same protestis.
Ses monatoin poste, la nigra legio estis nuligita cune cun la maliusta imposto cae la sen valorigo de la edzigio. La 13 de decembro 1903, Gandhi kaj liaj amikoj estis liberigitaj, kaj la 30 de junio 1904, la Sud-Afrikia Parlamento konfirmis per leĝo la faman Gandhi-Smuts interkonsenton. Estis granda venko de la paca rezisto.
dum la tuta batalado en Sud-Africio, Gandhi perfectigis ne nur sian metodon de paza resistado al maljustajoj, sed ancau sian intiman vivon kaj sian credon. En 1893 li pasigis la jaron sen la familio en Pretoria. De 1894 gis 1902 li estis procuristo en Durban cae vivis en haima domo cun sia edzino cae infanoi.
Depost 1899 li simpligis sian vivadon, lavadis la vestajoin mem, helpadis je mastrumado cae flegadis la infanoin, char li desiris spari parton de la penado al la edzino. Li estis tiam 30 jara, cae la naibaroi rimarcis lian evoluon al malricezzo post comforta burgia vivado. Ancau ili notis lian sin offeradon, lian amican humoron cae boncorezzon. Lin oni vocis por tranquilligi la nervain infanoin, cae en liai bracoi ili pace ecdormis.
En 1903 li eclogis en Pretoria, cae elspesis propran monon por eldoni Indian opinion, ciu semainan organon de la hindoi en Sud-Africio. Lin helpis Henrico Pollack, iuna advocato Londona, cae unu tagon prunte donis al li vercon de Ruskin, Unter this Lust. En vagonaro li legis la libreton, cae ricevis elgi quasau fulmotondron. Li scribis: tiam mi decidis changi mian vivadon pro tiu libro.
La cefa ideo de Ruskin en tiu verco estas la egalezzo de ciui homai metioi, ciu manai, ciu intelectai. Neniu raitas consideri sin supera au postuli comforton, ciun li rifusas al ceterai.
Lau tiui principoi Gandhi fondis en 1904 la colonion Phoenix, ie 12 kilometroi de Durban, quelcae baracoi sur terro culturinda cun multae serpentoi, sed cun fruct arboi. Tie li transportis la redaccion cae presseion de Indian Opinion, cae ciui cun laborantoi, pressistoi, redactoroi cae giardenistoi ricevis egalan pagon.
Gandhi mem ne povis restadi tie la tutan tempon, cae devis laboradi cefe en Johannesburgo, cie li havis sian officeion, cies gaino servadis por pagadi la functiadon de Phoenix. Por sin consoli de la deviga forestado, li regule dejoradis, ciel mem vola flegisto en hospitalo ciu vespere post la officeiai horoi.
Tiam ocasis lia unua fasto por sin puni pro culpo de aliai personoi. Iuna virino, iam edzino, devoigis knabon en Phoenix, cae ne shainis compreni ciom tia conduto chagrenis Gandhi. Tiam li decidis puni sin mem pro ili, cae dum unu semaino mangis nenion, cae poste nur unu foie mangis ciu tage dum quar monatoi. Lia sin ofero profunde impressis la tutan colonion, cae devigis ciuin al pripenso.
Por la tria foio ni citis al vi el chapitroi el La vivo de Gandhi, de Edmond Privat, esperante che tio instigos la eldoneion toco stafetto re eldoni tiun ci biografion, quiu devus resti daure alirebla en la lingvo Zamenhofa.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude cae André Gacon daurigos la laut legon el tiu inspiriga verco de Edmond Privat. Gis reaudo.